am uitat.
Și mie mi se întâmplă asta. Mereu la interviu.
Dar ce faci când e în direct?
Râzi și se rezolvă situația, știi? Pentru că treci la... la e ca într-o, dacă e bine, e ca într-o conversație firească. Și un lucru pe care l-am învățat și de care mă bucur foarte mult, pentru că mi se pare că se învață foarte greu în meseria asta, este să mă iau foarte tare în serios. Când eram mai mică, de exemplu, mi-aduc aminte că dacă se întâmpla o bâlbă sau un moment în care să ui ceva sau așa, mi se părea un capăt de lume. Și acum am învățat să mă folosesc de momentul ăla și dacă râzi și arăți că faptul că ești uman se simte la microfon, asta nu e o vulnerabilitate, ci în principiu cred că arată că ești sigur pe tine, că îți este confortabil în conversația respectivă. Știi cum e la un interviu, omul vine într-un fel sau altul la tine acasă. Și încerci să-l faci să se simtă bine, ca să poți obții de la el o conversație spumoasă, frumoasă, substanțială, coerentă și așa mai departe. Mm-hmm. Dacă n-ar exista conexiune reală între oameni, vulnerabilitate și stare de siguranță în schimbul ăsta de idei, oamenii și-ar recita, nu știu, eu cu ce am venit gândindu-mă pe drum, nu? În drum spre tine și tu probabil ai pune aceleași întrebări pe care le pui de fiecare dată. Niciuna dintre noi n-ar pleca de aici câștigate. Și în niciun caz n-ar câștiga cel care ascultă.
Dacă tot vorbim de vulnerabilitate, am o confesiune de făcut. Sunt răcită. Stați liniștiți, nu se transmite nimic prin microfon. Adică nu se transmite virusul. Sper totuși să primiți căldura, emoția și sensibilitatea unei autoare care se îndrăgostește și se dezdrăgostește de scris. Pentru că suntem la Zest, un podcast despre scrisul fără hartă și fără pretenții de artă. Pe Ioana Bâldea Constantinescu o auziți la Radio România Cultural în fiecare dimineață, la Orașul Vorbește. Face jurnalism cultural de 20 de ani, a intervievat multe personalități și a scris în reviste cunoscute. În 2015 a publicat primul roman, Dincolo de portocali. A urmat Nautilus în 2017 și Poveste pentru Maria în 2019. De obicei pune ea întrebările, dar azi am inversat rolurile. Să începem deci cu începutul. Cum a ajuns să lucreze la radio și de ce a rămas?
Eram studentă, căutam un job de vară, am găsit un job de vară. E foarte bine să ajungi vara la radio, am mai spus lucrul ăsta, pentru că vara toți redactorii sunt extenuați. Dacă au găsit pe cineva mic și cu chef de muncă, e minunat. La mine așa s-a întâmplat, deci eu am venit, începea vara atunci, m-au școlit cam o lună de zile și m-au aruncat în direct și mi-a plăcut foarte, foarte tare. A început școala, sunt altele prioritățile și așa mai departe, dar mai încerc o lună, dar mai încerc două, dar mai încerc un semestru, dar uite că merge și semestrul următor. Și m-au angajat destul de repede, a apărut atunci un concurs cu niște posturi, o oportunitate de angajare și chestia asta a contat, pentru că știi cum e când ești mic și primul job e direct la radio, așa se creează o magie acolo. Și după aceea mi-am dat seama că e un microb de care scap foarte greu. Deci am rămas, probabil că a contat și asta, faptul că m-au angajat repede și atunci ar fi însemnat să dau ceva ce aveam și în care îmi plăcea și mă obișnuiam din ce în ce mai mult pe ceva ce ar fi trebuit să explorez și care avea șanse să fie anost. Dar cred că ce mi-a plăcut la jobul ăsta și ce îmi place în continuare e faptul că nu te lasă să fie același. Formatele îmbătrânesc, grilele se schimbă, oamenii cu care lucrez se schimbă și ei, invitați ai de fiecare dată alții și alții. Cererile radioului contemporan sunt foarte diferite de cererile radioului de acum 20 de ani când am intrat eu în radio. Nu numai că nu e un job de la 9 la 5, că puțină lume mai are joburi din astea de birou de la 9 la 5, dar cred că e genul de serviciu care îți forțează foarte mult limitele. Am venit în radio ca un om foarte timid, care a trebuit să vorbească în direct la microfon, pe programe mari. A fost foarte greu. Și surpriză faptul că puteam și că îmi și plăcea, era un lucru pe care nu-l controlam foarte bine la momentul respectiv și probabil că de aceea era cu atât mai fascinant, știi? cum o să mă mai descurc și mâine? O să-mi iasă tot ca astăzi? Va fi greu, mi-aduc aminte că intram pe holul de emisie pe care intru acum cu o cană de cafea în mână și cu desfășurătoarele mele de emisie și până ajungeam la cabina de emisie unde trebuia să mă opresc, mă traversau toate stările pământului, de la emoție din asta așa umană, pasageră școlărească, la angoasă, groază, greață, tot ce vrei tu, adică exploram toate teritoriile astea și era cumplit, după care la 10 minute distanță era sublim. Cred că după ce ai crescut într-un asemenea mediu profesional, ți-e greu să faci altceva.
După cât timp ai depășit stările alea extreme de frică, angoasă?
Cred că primii ani au fost marcați de ele. Mai am și acum emoții mari când am interviuri foarte importante sau chestiuni foarte grele de rezolvat, când depind de alți oameni de mine, în general, presiunea e mare. Dar am învățat să-mi controlez bine emoțiile în aer, cum zicem noi. Și mă ajută lucrul ăsta. Sunt de foarte multe ori emisiuni la care mi se spune după aceea că n-am avut emoții și de fapt aveam. Doar că am fost în priză până s-a terminat și, dacă vrei, emoțiile mele au izbucnit când s-a închis becul roșu. Ceea ce e bine. Am învățat și am făcut emisiuni în condiții urâte, în condiții grele. Atunci când faci un direct în fiecare zi, nu interesează pe nimeni sau nu te întreabă nimeni dacă te doare măseaua, dacă, știu eu, aștepți niște analize, dacă treci prin ceva, orice, în principiu...
Prin ce trece lumea de obicei.
Ce trece lumea de obicei, dar felia aia de viață cumva trebuie amputată cât se întâmplă direct, și e greu.
Și cum supraviețuiești momentelor alora sau cum faci să fii constantă?
Nu sunt constantă. Înțelegând faptul că nu pot fi constantă. Cred okay. că asta este.
Acceptând că
da,
asta
acceptând
este.
Acceptând lipsa de constanță, faptul că jurnalistul ăsta imperturbabil, nemuritor și rece la microfon, e un personaj pe care mă bucur foarte mult dacă există, îl salut de pe margine, eu nu sunt ca el. Cred că la microfon încerci să-ți faci treaba ta cât de bine poți, ne luându-te atât de tare în serios și ne pretinzând nici față de tine, nici față de ceilalți că ești un supraom. Până la urmă, cred că unul din motivele pentru care îmi place directul foarte mult este faptul că el este cel mai puțin convențional. În direct vor exista bulbe, oamenii vor râde, câteodată poate cineva va tuși, știi, foarte multă lume mă întreabă asta. Ce facem dacă tușesc? Tușim. Da, nu se întâmplă nimic, nu ne ia nimeni cai de la bicicletă.
Mi-am amintit de dirigintele meu din liceu, la orele căruia n-aveam voie să tușim. El era mai strict așa, l-am iubit foarte mult până la urmă, dar avea niște fixări și insista să tușim în surdină.
Asta ce... să te întreb, cum făceați când tușați totuși? Că...
Ceea ce era imposibil să tușim în surdină. Ne
da.
Sufocam acolo, ne băgam nasul în cămașă și făceam ce făceam. Și care era planul inițial? Ai spus că ai ajuns în radio din întâmplare, la un job de vară. Ce doreai
străine.
Să faci?
Să știi că nu aveam un plan. Cred că eram pe punctul de a deveni un șoricel din ala de bibliotecă clasic. Un filolog dedicat cu o catedră, nu știu, pe care să buchisească la infinit și cu destul de puțină vocație pedagogică, de fapt. Eu fiind într-o familie de profesori, ai mei, mama, bunica, bunicul, au fost profesori și erau niște persoane talentate, dăruite, adică i-am văzut ce înseamnă talent pe lângă mine. Nu cred că aveam așa ceva, dar un lucru care mi-a plăcut foarte mult, aș recomanda tuturor școala pe care am făcut-o eu, cu foarte puțină aplicabilitate. Adică atunci când dai la limbi străine sau când dai la filologie, în principiu trebuie să ai zero așteptări financiare de la viitorul tău. Dar școala în sine e superbă. Te expune unei lumi culturale și unei bibliografii care sunt absolut adictive și cred că n-a fost etapă de școală în toată viața mea în care să fi fost atât de fericită cum am fost la facultate, cu o proiecție reală spre un viitor care să plătească o chirie sau, știu eu, o întreținere destul de apropiată de zero, așa. Dar, da, din punctul ăsta de vedere, uite, faptul că mi s-a întâmplat radioul a fost chestiune cât se poate de fericită.
Deduc așa din ce zici că dacă ai putea trăi din scris și asta ar fi o meserie, ceea ce la noi nu e cazul.
La noi nu e cazul.
Da, atunci, dacă ai avea alegerea asta, crezi că ar fi ceva ce ți-ar plăcea să faci?
Da, probabil că aș alege scrisul, dacă ar fi alegerea asta. Și spun asta în contextul în care de-abia ți-am spus că radioul e iubire mare. E iubire cu care te ceri, te calci pe degete, dar tot iubire se cheamă că e. Dar da, aș alege scrisul, mai că știi la ce bun să te gândești la un asemenea scenariu la noi. mi-a spus cineva un lucru foarte, foarte dur și foarte real, și anume, nu poți să faci abstracție de unde ai scris primul rând. Și din anumite puncte de vedere, acesta, inclusiv acesta, cred că sunt foarte mulți scriitori care nu vor afla niciodată cât de buni sau de proști au fost de fapt, cât de validă sau nu a fost literatura lor. Și cred că vor rămâne cu un mare semn de întrebare din acest punct de vedere. Pentru că, da, trăim într-o cultură în care nu se poate trăi din scris, nu se poate supraviețui sub nicio formă din scris. Și asta este extrem de trist. E paralizant la un moment dat. Și cred că sunt foarte mulți oameni care se lasă, nu pentru că sunt toate presiunile astea mici de fiecare zi, știi, în care procrastinezi, cum se spune, dintr-un motiv sau altul. Eu recunosc că mă întreb la ce bun și de multe ori am stări de tristețe mixată cu revoltă și cu un pic de neputință, așa. Mă întreb dacă m-aș strădui să dedic mai mult din timpul meu, din energia mea, pentru că și eu sunt un om obosit și împărțit între foarte multe lucruri, care vrea să fie cât mai mult timp cu ai lui, cum vrem cu toții, să le dea lor ce are mai bun și așa mai departe. Și dacă ar fi să mai fur de la ai mei din timpul lor și să fac lucrul ăsta, aș face-o pentru ce? Și dacă e să fim foarte sinceri, cred că cei mai mulți o fac dintr-un orgoliu personal. O fac pentru a satisface un ego în care stă acolo un monstruleț, așa, care vrea să fie mereu hrănit. E o relație foarte proastă cu ego-ul meu. Am ajuns la concluzia că el trebuie ținut pe o dietă din asta cât mai spartană, așa. Și nu simt nevoia să scriu doar ca să-mi demonstrez ceva mie. Sau doar ca să demonstrez. Cred că miza în domeniul ăsta este sau era cu totul alta. Și cred că mergi cu frâna de mână trasă din multe puncte de vedere. Mecanismele sunt foarte dure. Tot ce ține de cât de prieten ești, cu cine îți scrie sau nu îți scrie o cronică, în ce măsură diverse mici dispute personale te lovesc oblic sau nu, ricoșează spre tine un glonț care nu ți-e destinat sau lucruri din astea, câteodată copilărești. Dar lumea literară seamănă foarte mult cu, știi cu ce? Cu un soi de curtea școlii. Și la un moment dat, cred că tot ce-mi doresc nu este să mă vadă nimeni altcineva din curtea școlii cât de bine știu eu să joc șotron. Cred că am vârsta și am ajuns în momentul ăla în care nu prea mă interesează lucrurile astea. Ce mă interesează, din când în când, și recunosc că nu foarte des, este să pot să mă bucur teribil de șotronul ăla. Și dacă cel puțin un alt copil din curtea școlii se bucură și el și face și el un șotron, poate eventual după aceea, înseamnă că a fost o zi bună. Dar atât. Altfel nu vreau să alerg în careu.
Vă spuneam că Ioana intervieva multe personalități, printre ele și mulți scriitori cunoscuți, români și străini. David Lodge, Jonathan Safran Foer, Alain de Botton și Mircea Cărtărescu sunt doar câțiva dintre ei. Pentru că nu știu dacă ați observat, dar și la Zez ne plac scriitorii, am vrut să știu de ce îi se pare Ioane important să vorbim cu oamenii care se luptă cu pagina albă.
Am vorbit cu un scriitor acum ceva timp, cu David Mitchell, cel care a scris Atlasul Norilor, și el spunea la un moment dat: doctorii sunt oameni foarte interesanți. Doctorii care scriu sunt oameni cu atât mai interesanți. De ce? Pentru că sunt atât de expuși la natura umană. Și mi s-a părut un argument foarte bun. Până la urmă și scriitorul tot cam asta este, nu? E un soi de arheolog, jumătate detectiv, jumătate medic, nu, un fel de alchimist din ăsta al identităților pe care le manevrează, un creator de contexte, de situații, personaj care are o anumită dependență față de imagine de multe ori și explorează adicțiile astea verbale, că se simt la foarte mult, știi? Există formula asta, teme predilecte. Ce e acolo, de fapt, știi? Sunt niște oameni care au niște geografii lexicale și un imaginar format din multe meandre, așa, pe care îl explorează. Când ești și tu prins în jocul ăsta și începi să desfaci ușor-ușor din ce a venit din mintea omului acelui și te întrebi de ce, obții o versiune a lumii, dacă vrei, o manieră de cunoaștere a cuiva care de multe ori este în același timp introvertit și foarte exhibiționist, care e bizar într-un mod fermecător, care poate că nu iubește foarte mult microfonul, ce mai am un scriitor nu-l iubesc. Sunt și câțiva cărora le place partea asta de vedetă, așa cumva, dar sunt puțini, mi se pare că sunt foarte puțini. Și îmi place egoismul lor cuplat cu toată mărinimia asta conversațională. Îmi place, sunt oameni provocatori, tocmai pentru că sunt puțin ciudați.
Și vezi o corelație între stilul înscris și stilul învorbit?
Câteodată da, câteodată nu. Cei mai mulți sunt oameni grozavi, adică am cunoscut personaje absolut minunate. Am cunoscut și câțiva care n-aveau nicio legătură cu literatura lor. Și e o schismă teribilă și un soi de durere din asta de cititor atunci când te îndrăgostești puțin de scrisul unui om și constați că acest autor grozav nu este dublat de un personaj cu o calitate umană care să se ridice la înălțimea scriturii lui și doare. Adică doare la propriu, ai dezamăgiri din cele mai puternice, nu așa de puternice cum ai în pagină, de exemplu, atunci când se întâmplă ceva cu un personaj sau când spui, știi, că sunt momentele alea în care zici, nu, să nu fac asta și asta face, știi, și spui, vai, de ce a ales finalul ăsta atât de previzibil sau atât de opac, eu aș fi făcut ceva deschis sau ar fi fost mult mai interesant dacă se întâmpla altfel sau personajul ăsta era construit ceva mai puțin schematic, știi? Nu e comparabil. Am avut și dezamăgiri din astea umane și sunt persistente în timp. La scriitori mai mult, cred, decât la alți creatori, pentru că asta face literatura la un moment dat sau asta propune un scenariu care să te intrige și în care în același timp forțează o identificare de foarte multe ori. Știi că la școală învățăm că arta nu e asta, adică nu identificarea aceea care produce emoție și așa mai departe. Dar să fim serioși, se întâmplă celor mai mulți cititori și cei mai mulți nu doar că se identifică, dar își refac mental povestea respectivă, câteodată o silesc să intre într-un tipar în așa fel încât să li se potrivească. Abilitatea unei minți omenești de a crea o asemenea formulă e fascinantă din punctul meu de vedere și de o parte și de cealaltă. Acești oameni care nu se cunosc, dar totuși stabilesc o legătură foarte puternică. Cred că de aia și suntem atât de dezamăgiți uneori când nu ni se împlinesc visele cu privire la cine stă în spatele unei povești.
Asta e și puterea poveștilor până la urmă, că noi ne identificăm cu cei din poveste.
Da.
Și mi-ai amintit de un interviu pe care l-am făcut cu Tatiana Țibuleac, care spunea că tocmai că ei nu-i place să dea interviuri pentru că e frică că o să dezamăgească, că o să fie diferită imaginea pe care și-au făcut-o cititorii despre ea și cu ceea ce are ea de oferit ca om și nu-i place să vorbească tocmai din cauza asta.
Nu înțeleg perfect.
Cum e să fii de partea cealaltă, să fii scriitorul? Cum te vezi tu ca scriitor?
Să știi că mă apropii foarte greu de cuvântul ăsta și am spus asta foarte des. Pentru mine scriitor vine la pachet așa cu un panaș consistent. Eu nu mă văd foarte mult acolo. Sunt un om care a cochetat cu scrisul, dacă vrei, sau care a scris. Da, scriitor mi se pare deja mult. E un cuvânt mare.
E responsabilitate prea mare?
Da, e un cuvânt mare. Știi, este, dacă vrei, o iubire cu acte în regulă și 3 credite pentru case. Adică e ceva foarte greu. Eu sunt încă în stadiul ăsta de îndrăgostire și dezdrăgostire cu tot ce înseamnă scris. Am perioade lungi în care mi-imaginez că nu o să mai fac asta niciodată. Am avut și recăderi. Deci, da, nu știu să spun. Asta e un teritoriu pe care îl explorez în continuare și încerc să iau fiecare etapă așa cum vine, fără să-mi fac iluzii sau idei, fără să stabilesc trasee, fără să-mi spun vreau să ajung aici sau aici.
De ce crezi că e un cuvânt cu o încărcătură atât de mare? Că e unul din lucrurile pe care vreau să le discut și eu la zeci și cumva să demitizez scrisul și ideea de scriitor. Oamenii când se gândesc la scrie, se gândesc la trebuie să scrie multe romane și așa o persoană creativă și angoasată și sunt foarte multe mituri legate de scriitor și tu e așa un concept foarte încărcat. Când poate ar putea să fie mai simplu, mă gândesc. De unde crezi că vine încărcătura asta și...
Cred că vine din foarte multe lucruri. În copilăria noastră, cu siguranță, vine din poza asta romantică de care vorbești tu. Omul ăsta însingurat, care are un program fix, nu știm cu toții mari scriitori care nu dorm noaptea, pâlpă-i acolo o luminiță și ideea îi chinuie și până în zorii zilei, până se crapă de ziua, ideea aia trece pe hârtie și ce fericit scriitorul, ce fericit sunt cititorii lui pe urmă. Și nu te vezi ajungând la performanța asta, pentru că tu de cele mai multe ori ești un om obișnuit, cu o viață complicată, alergat în foarte multe direcții și scrisul ăsta e o chestiune interstițială, dacă vrei, sau e ceva ce ți se întâmplă la un moment dat, pentru că așa digeri tu lumea. Și poate că e și o dificultate de a-ți asuma poate un statut care a fost destul de mitologizat, într-adevăr. Dar e exact așa cum spui. Cred că la un moment dat ar trebui să ne luăm mai puțin în serios și să demitizăm toată chestiunea asta, pentru că scrisul e o chestiune de multe ori, cred, intrinsecă persoanei care scrie, da? Nu știu dacă este chiar ca gestul de a bea un pahar cu apă, dar e oricum o acoladă necesară. Cred că ai văzut și tu că atunci când întreb, foarte des când îl întreb pe om, dar cum scrieți și cum? Cel mai multe ori recunoaște că nu prea știe cum se întâmplă chestia asta. Sunt puțini cei care au un ritual foarte bine pus la punct. Ce mai mulți spun, băi, eu scriu cât de des se poate sau, mă rog, cei foarte norocoși probabil în fiecare zi și mai devreme sau mai târziu ideea vine. Dar sunt foarte puțini în secolul nostru, în secolul 21, așa bântuiți de muză, care au aceste hălci, dacă sunt fericită pentru ei, fastoase de timp, știi, și își permit să stea și să aștepte inspirația sau să o cheme sau... Sigur, există și Donna Tartt sau alte personaje care stau și petrec câte 10 ani cochetând cu un scenariu de carte și cartea de foarte multe ori iese fabulos, dar cei mai mulți nu sunt așa. Cei mai mulți sunt oameni care trec prin diverse lucruri, manageriază joburi, familii și tot felul de complicații de scenariu de viață și între toate aceste lucruri scriu pentru că așa cred că... își găsesc un rost, capătă un sens, încearcă să pună ordine în ceva ce altfel pare destul de haotic. Și scriitorul rămâne acest personaj din manual sau de pe supracopertă, cu poza lui foarte ordonat, prinsă așa într-o ramă și câteva repere biografice și ți se pare că tu ești foarte departe de existența, nu știu, unui asemenea scriitor, unui asemenea autor, pentru că tu ții cu greutate frâiele propriei tale existențe și îți propui în fiecare săptămână să-ți faci ceva mai mult timp pentru scris.
Înțeleg că vorbești din experiență acum. Asta îți aduce ție scrisul? Spune, îți dă rost, un sens? Sau ce îți aduce scrisul?
La mine nu e metabolic. Pot trăi foarte bine, liniștită și fără să scriu, cum spuneam, perioade lungi de timp. Mm-hmm. Acum am o asemenea perioadă. Nu scriu nimic și nu pot să spun că asta mă face mai nefericită sau mai puțin funcțională. Nu știu dacă îmi dă sau nu mai multă ordine în existența mea. Dar ce știu este că atunci când se întâmplă sau când se întâmpla, ce îmi dădea era o stare de fericire, de satisfacție imediată. Urăsc perioada de după ce apare o carte, mi se pare una dintre cele mai ingrate, iubesc perioada de dinaintea apariției ei. Cea în care, într-adevăr, personajele sau ideea, povestea locuiesc acolo în mintea ta și sunt ca niște prieteni. Știi, cu cât sună foarte clișeistic povestea asta a prietenului imaginar, dar acolo e într-adevăr o lume pe care ai făcut-o tu și în care, nu știu dacă tu tai și spânzuri, dar oricum ești un mic Dumnezeu așa al ei și dacă ea te face fericit atâta timp cât există și te lasă să îi înalți zidurile și să imaginezi sau nu o poartă sau o grădină sau o fereastră și o lampă care pâlpâie dincolo de fereastră, asta e suficient. Dacă s-ar putea să fie doar scrisul și să nu mai existe toată perioada de după, cred că ar fi minunat. Sau, mă rog, pentru cei ca mine, cred că ar fi minunat. Altfel, lumea asta literară nu mi se pare una foarte atractivă. Scrisul, în schimb, e o nebunie, ceva într-adevăr minunat.
Cum a fost totuși să publici sau de ce ai publicat dacă nu îți face plăcere?
Nu e vorba că nu-mi face plăcere, e vorba de... Probabil că e vorba și de faptul că fiind de partea și de partea cealaltă, adică atunci când faci jurnalism cultural și vezi cam cum arată într-adevăr lumea asta literară, care la noi este pe cât de mică, pe atât de scindată și de nervoasă, cam care e durata de viață a unei cărți, cam cât de mică este plaja de cititori, cât e literatură, cât e marketing, cât ține de valoarea scrisului respectiv, cât e pur contextual și asta se întâmplă foarte des, din păcate. Da, cred că începe să apară o distanță între tine și acest produs care este cartea. Când ea ajunge la oameni care se bucură de ea, într-adevăr mă bucur fără discuție. Eu cred că nu există om care să nu se bucure până la urmă când ceva a ieșit din mintea lui, imaginat de el, stănește reacție în celălalt. Când mă văd prinsă în mecanismul acesta, care știu că este făcut din umor și bisericuțe și contexte, cum spuneam, mă regăsesc foarte puțin. Cred că sunt mulți așa.
Am citit că manuscrisul primei cărți nici nu l-ai trimis tu la editură, l-ai trimis soțul tău.
Da. Nici l-am trimis, am trebuit și nu prea îi spuneam carte. Adică îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam, dar nu foloseam cuvântul carte în legătură cu ce se întâmpla. A doua carte a fost mult mai conștient scrisă din punctul ăsta de vedere și eu am simțit asta, nu știu dacă e mai bine sau mai rău. Mă bucur că s-a întâmplat, a fost frumos că s-a întâmplat. Mă bucur de ele că există acum. Nu mă bucur foarte mult de, dacă vrei, de dinamica asta a vieții unei cărți.
Cum te raportezi acum la cărțile tale? Au trecut 5 ani de la da. Dincolo de portocali?
Da.
Se întâmplă să recitești? Să...
Nu prea. Singura pe care o recitesc, pentru că sunt somată să o fac, este ultima, este Poveste pentru Maria, pentru că fetița mea e destul de pasionată de anumite pasaje și deși ea citește singură la vârsta la care citește singură, citește mult, îi place să-i citesc eu anumite lucruri și iau asta ca pe un ritual al nostru și îmi place.
Am citit într-un interviu în total interesant că ți-a reproșat la un moment dat că nu mai terminai cartea
da.
Pe care scrie pentru ea. Mi se pare interesant că de obicei poate ai o presiune din partea ta, din partea editurii, din partea, dar să vină copilul și să-ți spună cum te vedea ca scriitoare sau cum percepe ea scrisul de s-a gândit la chestia asta.
Asta a fost o chestiune foarte simpatică pentru că, de fapt, eu nici nu începusem să scriu cartea și noi vorbiserăm despre faptul că ei ar fi plăcut să fie personaj într-o carte și a fost într-o ceartă la un moment dat și m-a spus, dar tu nu mai scrii despre mine, nu? Eu nu prea mă apucasem la momentul respectiv, eram cât de în urmă poate fi cineva. Și era într-o perioadă în care îmi propusesem să mă las de sportul ăsta complet și cred că asta m-a făcut să nu mă las, știi? Asta m-a întors într-un fel în pagină. Și mă bucur că s-a întâmplat așa, cel puțin cu cartea asta. M-am bucurat foarte mult de faptul că există, pentru că i-am văzut efectele, dacă vrei, în timp real și la propriu. Și nu știu cum mă vede. Asta e o întrebare pe care și eu mă pun și probabil că peste niște ani o să existe sau nu o să existe și un răspuns. Deocamdată e orice copil, știi, care e încântat, e și puțin gelos, poate, de pe tot timpul ăla pe care nu îl petreci jucându-te pe covor și îl petreci făcând altceva. Dar acum e la vârsta la care mă întreabă de multe ori despre ce este povestea mea și îi spun. Și pentru că și ea scrie foarte multe povești în caietele ei, îmi spune după aceea și despre ce e povestea pe care o imaginează ea. Și avem mici discuții autoriale, așa, foarte simpatice, care mie îmi vor fi întotdeauna neprețuite, pentru că văd, adică știu că în ele e și mimetism, e și plăcere, e și un mod de a crește al unui copil care a avut parte de multe povești și cred că e și o manieră a ei de a mă recupera tot timpul dintre toate ale mele, chit că e vorba de căști și microfoane sau un laptop în care par să mă pierd câteodată, știu că ea este omul care știe să vină și să mă adune de pe unde sunt risipită și la finalul zilei o să fiu cu siguranță din nou întreagă.
Tu scrieai când erai mică? Scrieai povești
da.
Cum scrie ea?
Da? Da, cred că scriam. Scriam și făceam și mie mi s-a citit foarte mult. Din punctul ăsta de vedere, știi, îți spuneam că, uite, scrisul nu este metabolic la mine, dar cititul da. Nu-mi imaginez lumea fără posibilitatea asta, nici măcar de a evada ficțional, știi, dar de a avea o supapă, o lume de rezervă undeva într-un buzunar, știi, pe care să poți o scoți și căreia să-i dai play. În ciuda tuturor angoaselor, foarte justificate multe dintre ele, știi, cu privire la citit, la faptul că oamenii nu mai caută, nu mai vor, nu mai au timp, nu mai au mintea făcută în așa fel încât să aibă timpul de a înmagazina o poveste, povestea e un narcotic extrem de puternic și mi se pare foarte puțin probabil ca mintea omenească să se poată lipsi vreodată de el. Asta e o dependență care, fără discuție, e bine să se nască devreme, pentru că atunci te și construiește pe dinăuntru la o vârstă la care ești maleabil, să spunem, ai o plasticitate mai mare. Altfel e o seducție, e o poveste de iubire care oricând se întâmplă la un moment dat e binevenită, te schimbă. Am întâlnit oameni care nu citau în copilărie și care au descoperit cititul adulți fiind și i-a schimbat sau s-au regăsit într-un fel.
Care crezi că e mecanismul ăsta din spatele cititului care schimbă oameni?
Nevoia de a proiecta, nevoia de a evada. Mai e și o chestiune care ține de lexic la un moment dat. Știi că nu ne putem traduce ca lumea tot ce ne înconjoară și nu ne putem exprima dacă nu avem instrumentele. Ori cititul construiește și asta pe dinăuntru nostru. Știi, sunt copii care au o imaginație fantastică, dar mintea lor nefiind populată la un moment dat, nu și-o pot exprima, e îngrădită de bariera asta teribilă, lexicală, de rudimentele lingvistice, de faptul că nu sunt lăsați să alerge în voie pe un teren larg. Ori în momentul în care se întâmplă chestia asta, în momentul în care are loc achiziție imagistică, verbală, mare, cred că atunci ești cel mai mult în contact cu propriile tale posibilități, cu ce poate face mintea ta. Și pentru fiecare dintre noi, indiferent care este zona creativă unde ne ducem sau care ne creează starea asta, dar nu cred că e nimic mai provocator, mai interesant, mai seducător în sensul cel mai concret al cuvântului decât ce poți face cu mintea ta, care sunt posibilitățile ei. Asta e o jucărie fantastică.
Spune-mi, trebuie o carte pe care ai citit-o în ultimul timp și ți-a plăcut.
Uite, am citit convorbirile lui Amos Oz cu Shira Haddad pentru un interviu pe care l-am avut cu Ioana Pârvulescu zilele trecute, tocmai pentru că a avut loc dezbaterea, de fapt seara, Amos Oz la Humanitas de la Cismigiu și mi s-a părut fascinantă cartea asta, în care un autor stă de vorbă cu editoarea lui și trece prin toate etapele vieții, din copilărie până la senectute, și vorbește despre boală, despre război, despre iubire, despre ce înseamnă să fii părinte, despre ce înseamnă să scrii, despre ce înseamnă să fii izolat, despre ce înseamnă să fii disperat. Și mi s-a părut atât de multă umanitate nepretențios vărsată în literatură, că și aici e o problemă, încât m-a furat cartea aceea. Mi s-a părut fantastică. Am perioade lungi în care nu citesc sau citesc puțin, și invariabil asta e o chestiune care a funcționat de fiecare dată, după aceea ajung mai devreme sau mai târziu la starea aia de deshidratare bibliofilă, știi, când după aceea n-ai citit mult timp, te întorci cu toată patima înapoi în pagină și iubești ce ți se întâmplă acolo. Altfel, citesc acum Cântecul lui Solomon de Toni Morrison, cel apărut la Art. Mai citisem Toni Morrison de mult timp, a fost autoarea mea favorită și a fost ziua ei pe 18 februarie. Și mă bucur că m-a prins între paginile ei. Mi se pare o creatoare fantastică de spațiu intelectual și mai mult decât realism magic, mai mult decât stare, mai mult decât emoții, mai mult decât personaj, cred că are puterea asta de a crea spații în care oamenii să-și regăsească ideile cu o căldură și o precizie chirurgicală pe care nu le-ai mixat niciodată și ea totuși le mixează și reușește.
Ne apropiem de final și mai am o confesiune de făcut. Vreau să fur meserie, așa că de fiecare dată când am în față un jurnalist experimentat, nu pot să nu întreb. Tu cum te pregătești de interviuri și cum faci să iasă ceva memorabil?
Aș vrea să spun că încerc de fiecare dată să scot ceva interesant. Realitatea este că oameni suntem și funcționăm cu toții sinusoidal. În principiu, mie mi se pare că orice interviu are la bază o pregătire. E o conversație cu studiu înainte, dacă vrei, cu studiu de caz. Da, foarte bine poți să-ți faci lecțiile de acasă excelent, să știi totul despre omul respectiv și să nu-l prinzi într-un moment bun, să nu aibă un apetit conversațional, să nu reușești să-l scoți din starea lui. Așa că, din anumite puncte de vedere, e și o loterie, cred că mergi mult pe intuiție, nu cred că ajungi nicăieri dacă mergi doar pe intuiție, cred că trebuie să știi ce-l interesează pe omul respectiv, eventual ce-a mai spus în alte conversații similare, în așa fel încât să nu te repeți, care sunt zonele în care ai șanse să-l scoți la un moment dat din rutina lui. Cei mai mulți oameni care vin la Orașul Vorbește sunt oameni obișnuiți de interviuri, care au mai fost în situația aceasta. Mulți dintre ei, chit că își dau sau nu-și dau seama de asta, au răspunsuri gata, pregătite, cumva rulate în fața altor microfoane, în fața altor perechi de ochi și își intră foarte ușor în poza de interviu. Știi, asta e o chestiune care, odată exersată, odată două ori, de trei ori, ajunge să-ți vină foarte natural. Și atunci trebuie să-l scoți pe om din papucii ăștia de casă comoz și să-l obligi să umble pe un drum cu asperități, care nu e întotdeauna la îndemână. Asta nu înseamnă să-i pui întrebări incomode, asta înseamnă strict să fii intelectual provocator la un moment dat, să nu vrei neapărat să, nu știu, mie nu-mi place tipul ăla de interviu în care explorezi emoția cu orice preț, vrei neapărat să obții ceva memorabil care să-i rămână ascultătorului și să spună, uite, X a spus asta în interviul acordat lui Y, cam oroare de lucrurile astea.
Să iasă un titlu de la bombastică.
Da, 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 e un soi de exhibiționism, așa, care nu are nicio legătură cu jurnalismul la un moment dat, dar când se întâmplă natural ca omul să fie memorabil pentru că tu ți-ai făcut bine lecțiile, pentru că ai câteodată o minimă experiență, adică știi cam cum trebuie condusă conversația, atunci da, te bucuri fără discuție. Da, e la fel de posibil, cum spuneam la un moment dat, să fie aliniate toate astrele astea și tot să nu fii mulțumit la sfârșit. Așa că aș spune că ține de chimie, ține de intuiție, cum spuneam, ține de pregătire, de exercițiu și de stare.
Dacă ai, poți să-mi dai, te rog, un exemplu de un moment dificil dintr-un interviu și un moment foarte frumos?
Multe și momente dificile și momente frumoase. Uite, momentele dificile sunt de fiecare dată când îi întreb ceva sau le spui ceva celor nu le pică bine. Lucru care se întâmplă. Un moment dificil a fost la un moment dat cu Lisa Tadeo, care a scris Trei femei. Am întrebat-o, după ce vorbiserăm despre în ce măsură ce a scris ea seamănă sau nu cu ce scrie Gate Elise, pe care de altfel ea l-a evocat în multe interviuri ca fiind un punct de plecare pentru ea, și am întrebat-o la un moment dat că nu cumva această cartografiere a dorinței feminine pe care ea o propunea și spunea că e prima care a făcut așa ceva, am întrebat dacă nu este scrisă pentru și după tipicul unui ochi masculin, adică dacă nu e proiectată pentru o imaginație masculină, pentru a o vinde unui editor, pentru cineva care să o marketeze pentru un public masculin camuflat cumva așa de targetul ăsta feminin. Nu i-a plăcut.
Cred.
Da. A fost, nu aș spune că a fost un moment dificil, a fost un moment pe care l-am manageriat amândoi, eu nu am renunțat la întrebarea mea, s-a simțit faptul că nu i-a plăcut și asta a făcut parte din economia interviului, dacă vrei. Un moment frumos, au fost foarte multe momente frumoase, unul din ultimele pe care mi le amintesc este cel cu Ludmila Ulițcaia, care m-a intimidat foarte tare. Personaj care zâmbește foarte puțin, are o poker face așa perfectă și când ne instalam în studio cu traducătorul, cu căștile, am avut senzația la un moment dat că e un personaj atât de robdat și de plictisit de ipostaza asta de interviu, încât, Doamne, oare ce o să mai pot și o să mai scot de la ea, că e, oricum probabil că are toată ziua interviuri pe bandă rulantă. Și ea era un om de o căldură și de o disponibilitate și de o deschidere și de un entuziasm atunci când îi plăcea o întrebare, era atât de verbală și de gratulantă într-un fel, încât m-a cucerit literalmente. Omul ăsta lipsit de zâmbet era un vulcan din toate punctele de vedere, care îți mulțumea pentru o asociere, pentru o întrebare, care se extazia în fața alteia, care râdea cu toată gura. Și nici măcar nu împărțeam aceeași limbă, adică era un interviu mediat și a fost extraordinar. Da.
Ai făcut interviuri cu mulți scriitori cunoscuți. Eram curioasă dacă visezi să faci cu cineva cu care n-ai vorbit încă.
Să știi că am avut doi autori pe care visam să intervievez, ei au murit amândoi. Unul era Marquez și cealaltă era Toni Morrison. Mi-ar plăcea să fac interviu cu Julian Barnes, cred că ar fi minunat. Mi-ar plăcea să fac cu Kazuo Ishiguro. Sunt foarte mulți. Cu Jeffrey Eugenides mi-ar plăcea să fac interviu. Cu Paternity vine Tara Westover la București și, vai, ar fi absolut minunat.
Nu știam că vine.
Da, vine la Brand Minds. Nu știu dacă va da interviuri. Așa, și nu, asta găsesc de fiecare dată, deși să știi că spun foarte des că nu există, că nu-mi doresc neapărat să fac interviu cu nimeni. Dacă e să se ivească și să fie o posibilitate, uite, cu Orhan Pamuk ar fi tot așa absolut grozav. Mi se pare că orice om care scrie și care scrie într-un mod care cucerește, care creează posibilitate în celălalt, chit că nu e un interviu, chit că nu e o conversație, dar câteodată faptul că ești expus acelei prezențe, știi, acelui personaj, faptul că îl vezi pe omul ăsta care ți-a populat mintea, e o chestiune foarte intimă. Și pentru el la fel, el e foarte expus în fața ta.
Tu ai impresia că îl cunoști.
El știe că tu cunoști ceva din el, ceva ce și lui a fost la un moment dat foarte intim.
O întrebare să mai pun. Dacă ai avea la dispoziție un panou publicitar mare, într-o intersecție din București, suntem aproape de universitate, să spunem că undeva pe aici pe la universitate, și ai putea să scrii acolo absolut orice, orice mesaj ai vrea. Ce scrie?
Wow, ce întrebare! Știi ce aș scrie? Aș scrie visează mai mult, oricât de clișeistic ar fi. Cred că e primul lucru pe care îl dăm din noi. Știi, creștem atât de impregnați de cum vrem, cine vrem să fim în lume și cum vrem să funcționăm și ce-am schimba și avem toți așa niște aripi la sandale și cred că primele care cad sunt aripile astea și mai găsești așa cât un fulg într-o băltoacă și e mare păcat.
Bine, mulțumesc frumos!
Și eu mulțumesc foarte mult!
Eu nu am avut aripi la sandale, ci la o pereche de Converse pe care am rupt în vamă. Erau maro, mergeau cu orice și cred că mai erau și fake. Made in China, poate. Apropo, să vă spălați pe mâini și să scrieți. Dacă ascultați Zest, știți că muza trebuie să vă prindă la muncă, nu la distracție. În fine, sunt răcită și ideile plutesc ușor împrăștiate. Cred că au prins aripi. Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Alături la bine, oboseală și vișinată, este Silviana Toader. Zest apare miercurea, cam de 2 ori pe lună. Abonează-te pe blacusens.ro, Spotify sau iTunes și dă episodul mai departe dacă ți-a plăcut. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!